šiandieną pakalbėsim apie tokį galimybės, vat ką žmogui daryti, kai žmogui tampa sunku. Nes aš dabar pastebėjau, vat, kai buvau išvykęs į Vokietiją, tai žmonės ir žino informaciją, bet kažkodėl tai, kai pasidaro kas nors negerai ir markūna nėra, tada pergyvena, stresuoja ir blogai. Aš žmonėms aiškinu, kad prie manęs prisirišti nereikia, o reikia mokėti, valdyti va, tą visą situaciją, minčių, srautų situaciją patiems. Čia, jeigu tai pasižiūrėti, reiškia, yra viskas sugrįžta į savo vėžės. Jeigu atgailos sistemai pasakyti, yra nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Pirmoji leistovi mintis. Tad žmogus mintimis dažniausiai įsuka save į tokį sukurį, iš kurio paskui pats išlipti negali. Tas minčių sukurys, kuris apimtas baimės, pykčio, nevilties arba prisirišimas prie kažkokios tai situacijos. Ir tuomet, reiškia, atsiranda ta problema dar toliau gilėja. Vienas iš būdų, tai pirmoje reikia nusiraminti. Kaip aš sakau, nieko nevyko. Nieks nenuskendo, nieks nežuvo. Jeigu kažkur tai blogiau pasidarė arba kažkokia tai atsirado problema, reikia susikaupti tos problemos sprendimui, o ne gyvenimo ta problema. Gyvendamas žmogus problema, jos tą problemą pirmoji gilina, o antra vertus, jisai jos nepaleidžia netgi. Ir vis primena ir primena, kad man reiškia yra blogai. Ir daug yra psichologinių knygų, tame tarp yra aiškiai aiškinimai yra, kai žmogus prisiriša prie situacijos, jis jos nepaleidžia, jis nuo tos situacijos kenčia. Ar tai būtų situacija, kuri įvedė žmogų į pykčio priepolį kažkokį tai, ar į nevilties, ar į kažkokį tą jausmą savęs smerkimo jausmą. Ir žmogus, kuomet neatsilaisina, jisai dar toliau gilina padėtį. Aišku, čia turi labai didelę reikšmę sugrįžimas prie tos informacijos, kurią aš aiškinu, tai yra jos suvokimą. Kitas iki galbūt reikia atsiversti knygą, pasižiūrėti, kokie pagal tekstą, pagal turinį, į ką reikėtų daugiau pasižiūrėti. Gal pasiskaityti, arba ten diskelių pasiklausyti pagal tematiką. O kita vertus, pasigilinti galbūt į tą patį šventą raštą, arba jeigu turėjai atskaitėt kažkokių tai psichologinių knygų, kurios tikrai patiko kai kurios vietas ir matėte joje išmintį, tai tas vietas pastudijuoti ir atsipalaiduoti nuo tų minčių. Žmogus, kuomet gyvena gyvenime ir jisai gyvena tom pačio mintimis, toj pačioj situacijai, toj pačioj bendruomeniai, jisai pastoja veikia tie patys dirgikliai. Ir žmonės nemoka atsiriboti nuo tų dirgiklių. Aš atsimenu, mes kažkada tai išvykom į turistinę tokią kelionę, nes dainavau gamyklos chore, radiokomponentų gamyklos chore, ir paskiau ten buvo visiems choristams tokia kelionė į Kaukazą. Ir kai nuvykom į tą Kaukazą, aiškiai atvažiuojam, ten skridom lėktuvu, paskui ten tokie turistiniai, vežiojau su autobusais. Kada įvažiuoji į kalnus, kai pamatai tas galingas uolas, tos didžiulius tarpeklius, tas vadinamas prarajas, kurios yra, atrodo, pasikeitė aplinkui pasaulis. Ir užmiršti, kas ten toj Lietuvoj. Ten tokie jausmai kartu sužaldo, o kas būtų, jeigu čia atbari tą prarąją, ar ieškotų kas nors tavęs, ar neieškotų. O kas būtų, jeigu tos vatuolos galingos, kurios yra, atrodo, kažkoks tai riedulys kristų. Ir taip toliau. Tai yra viena klausimas. Antras, galvojot, kokia galybė. Netgi tos uolos stovė, bandai akmenį mesti, ką ten. Atrodo, jinai visai greta, o ta uola, kadangi didinga, yra galinga, jinai iš tolo atrodo, kad arti, o jinai gana toli. Ir tą akmenį, kad meti, tai ten atrodo, kaip žingsnį tik žengiai. Ir visur kažkokie tai tie savotiški įspūdžiai, kurie kaip tik tai sukelia visai kitas emocijas, įsijungia kiti smegenys, kiti jausmai į veiklą. Ir žmogus pailsi nuo to kasdieninio rūpesčio. O štai atostogų metu yra vienas iš didžiausių pliusų, kad žmogus atostogauja tokioj aplinkoj, kuri tikrai pakeičia. Arba kai buvo nuvažiavę, reiškia, su žmonai į Ameriką ir buvom prie Niagaros krioklio ir pamatyta gamtos didybė, kurios nepavaizduosi jokiem atvirukė. Atvirukė žiūri, tai gražu, o ten su visu veiksmu, kada iš 50 metrų krenta vanduo ir jisai su tokį galingą srovę srautu, pasako, žiemą tai ypatingai gražu, nes ten kyla tas rūkas, visur būna apširkšnyje tos visos ir medžiai, ir tie patys kraštai, uolas ir dar juos ir nuo Kanados pusės apšviečia su prožektoriais, tai atrodo kaip pasakoj. Ir kaip pamatai va, šitą gamtos grožį, jo galybę ir praktiškai netgi nesustabdama tą procesą, kur žmogų praktiškai matyti nepajėgų tą padaryti. Tai kažkaip tai reiškia savotiškai keisti. Daug kas kažkur tai sujudiname kiti jausmai ir tada gaunasi visai kitaip. Todėl kartais galbūt reikalinga, jeigu matai, kad kažkas nesigauna, gal pakeisti aplinką. Arba gal nuvažiuoti pas kažkokią tai gerą draugę, draugą, kažką tai pasikalbėti. Kita vertus, galbūt reiškia, tai yra čia elementarūs dalykai. O kita vertus, galbūt nueiti į bažnyčią, atlikti atgalą ir pasikalbėti su kunigu. O kas tave slegia? Ir kunigas, jeigu kunigas yra šviesus, tikrai pasidaro po pokalbį lengviau. Kada žmogus išsikalba, o kunigas žino, kaip tą neutralizuoti, nes jis yra atgailos sistemoje, galima sakyti, vieni iš geriausių specialistų. Jeigu taip lyginti žmogaus dvasiniam lygmenį, aišku, dar priklauso ir nuo kunigo, bet jų mokymas, mokslas padeda žmogui pakilti aukštesnį lygį. Ir tuomet, reiškia, irgi susitvarko. Vienu žodį, reikia paieškoti tokios išeities ir nesikankinti. O žmonės, kuomet kankinasi, jie problemą gilina ir pas juos susidaro tokie vat, energetiniai srautai, kurie pereina, atsiranda be energetiniai kamščiai, atsiranda be energetinės duobės, jeigu duobė atsiranda skausmas, tas skausmas gilėja, eina pas daktarą, daktaras nieko neranda. Jeigu taip yra, jeigu žmogus normaliai gyveno ir jisai pas jį nebuvo jokių tų vadinamų skausmų ir staigiai atsirado skausmas ir nieko nesitiko, nei pritrenktas buvai, nei kažkur ten nei nugrivai, netgi jeigu nugrivai, bet reiškia skaudo ne ten, kur kažkur tai susimušė, tai pirmas požymis, kad yra atitinkamas dvasinis kritimas. Ir šitas kritimas uždaro kai kuriuos kanalus, gyvybės energijos tekėjimas srautus ir ten, kur gyvybės energijos stokoja, laikui bėgant atsiranda skausmai. O jeigu ilgesnį laiką pabūna, atsiranda problema toj vietoj. Arba atsiranda netgi kaip, jeigu ligonis atsiranda pragulas, jeigu pas jį atsiranda tos vietos, energetinis nepakankamumas. Tai yra energijos cirkuliacija. Žmogus iš viso labai sudėtinga būtybė yra. Ir ne tik, kad kraujas, kada teka pamaitina žmogaus ląsteles, o reiškia žmogaus srautai, kurie arba netgi neleidžia ląstelėms galbūt priimti to maisto, iš kraujo perimti ir ląstelės eina išretėjimas juose, o išretėjimas pasibaigė procesu ir irimu. Ir daugelis žmonių šitoj srity, jie, kuomet nežino, jie iš karto pradeda stresuoti, o ypatingai tiems, kuriems buvo diagnozuotas vėžys ar dar kažkokia tai rimtesnė liga, tiems atrodo jaučia metastazės, ne, jau dabar man galas, ir jisai, kada pradeda stresuoti, jis padidina tą energetinį srautą negatyvios energijos į tą vietą, kurį skauda. Ir kuomet padidina šitą srautą, srautas jis nemažėja, o reiškia atvirkščiai, tas skausmas didėja ir kai skausmas didėja, žmogui darosi dar blogiau. Aš vat kaip, kai žmonės diagnozuoja ir kai vat kalbėsi su daugeliu, tai kitas iki, kaip daug pilį vieną moterį sakė, jos mama, jinai labai greit įsikalba lygą. Vat sako, man sako, labai dažnai skauda koja, vat jau pradės skaudėti. Va dar neskauda, bet matyt, toj pradės skaudėti. Ir jau per koją ir ta koja, va jau skauda, jau viskas. Ir jau net susiriečia į kamaliuką, kaip skauda. Matot, kaip reiškia yra, kaip žmogaus mintis, jos sudaro, reiškia, tas sąlygas vystymuisi. Taip, netgi žmogus, jeigu nesamoningai galvoja, bet jis nesamoningai kažkur tai, netgi baimės jausmą turi dar kažkokį, jis nesamoningai, reiškia, perina prie to, sudaro savo tokią būseną, tokią būklę, tokia erdvinė aplinka, energetinė aplinkų į save, arba į tą vietą, kada nukreipia dėmesį negatyvų, reiškia viskas blogai. Ir atvirkščiai, kada žmogus, reiškia, pajunta kažkokį skausmą, galbūt paprašo atleidimo, atsiprašo tos vietos, kodėl jis skauda, prašo atleidimo nuodėmių savo kaltininkams, kurie, reiškia, jai sukėlė tą jausmą, jinai atleidžia kaltininkus, prašo, kad kaltininkai atleistų jai. Skiria, reiškia, tokį, kaip atgailos visą sistemą per atgailą, pasitvarko, skiria šviesą maldą ir šiek maldos metu jau silpsta skausmas. Čia yra daugelis vat, žmonių, sako, nu tai čia religija, netgi viena internete moteris, nu sako, tas Morkūnas neblogai tas paskaitas skaito, bet kad jisgi prisiryšęs prie religijos. Bet jeigu taip gerai pasižiūrėti, vat, kas yra religija, kas yra maldos ir kas joga yra mantros. Juk tai yra tas pats, grinai tas pats. Tik tai galiu pasakyti vieną dalyką, jeigu žmogaus lygis yra aukštas, tai jo reiškia ir malda aukšto lygio, jinai galinga ir mantra aukšto lygio. Jeigu žmogus, reiškia, lygis yra žemas ir jis paskendės į tą nuodėmių liūną, tai jo ir mantra, ir malda tokia pačia lygio. Aš netgi sakau, žmonės, kurie valdo, lanko jogą, jie mano, kad, reiškia, jogą lankydama žmogus, reiškia, tobulėja. Kažkokia dalyma tobulėja, bet jeigu tas jogas dar mokytojas dvasiškai žmogui neduoja tos tobulybės, nieko jis netobulėja. Jeigu jis yra trečio lygio, tai jo ir joga trečio lygio. Jeigu penkto, penkto, jeigu dešimto, dešimto, jeigu penkiolikto, penkiolikto. Tai aukščiausia lygio joga. Lygiai taip pat ir malda, reiškia, žmogaus yra. Jeigu žmogus yra žemo lygio, tai jau ir malda žemo lygio. Taip, kad žmonės turi tuos dalykus suvokti, suprasti ir stengtis palaikyti lygį. Tai yra dvasinį lygį. Dvasinis lygmuo, tai yra ne šiaip savo, reiškia, kad yra tik maldas kalbėti, ten atgailą atlieki. Dvasinis lygmuo, tai yra tos dieviškos išminties suvokimas ir pasilikimas gyventi išmintį pačiam žmogui. Tai yra pirmoji suvokimas, o suvokimą duoda žinios, duoda įsigilinimas. Nes dvasinis lygis, reiškia, priklauso nuo to, kiek žmogus suvokia. Yra daugelis žmonių, kurie eina bažnyčia, pastovi meldžiasi. Jie kažkur pripranta prie tos būsenos, būna, reiškia, malda irgi gerai, jeigu nedaro tų vadinamų didesnių nuodėmių. Nepaskęsta į tą, reiškia, disharmonijos liūną. Tai malda praktiškai palaiko tą būseną ir netgi pripranta prie ketvirtos, penktos, penkto lygio būsenos ir, reiškia, jam atrodo viskas gerai. Bet jeigu žmogus, dar jeigu palyginti dorą gyvenimą gyvena, bet jeigu žmogus gyvena kažkur dešimtam lygį ir staigiai krenta iki penkto lygio, jam atrodo, kad žemė iš pakojų slydo. Ir pykina, ir bloga, ir reiškia darosi, ir atrodo, kažkas tai tokio atsitiko, nepataisamo, jo labiau, kad nuotaka krenta, o kai gyveno ketvirtam lygiai, net jis nejautė šito, tos diskomfortą, nes jis buvo pripratęs prie to diskomfortą, prie tokio lygio gyvenimo, funkcijas irgi tokio lygio gyvenimo, reiškia, yra, ir tada žmogus nejaučia tos ypatingos, reiškia, įtampos, nors jam daug kur nesiseka, jis galbūt silpniau reaguoja, kitas iki netgi parasi, pykstasi daug tokiam lygiai žmonės būdami, bet jam atrodo lyg ir nieko baisaus, netgi užpyko, išsikeikė ir pasidaro geriau, kad jisai iškeikė žmoną vyras, vyra, žmoną vyrą, o praktiškai tai dar savotiškai giliau paskęsta į tą liūną, jis tik vidinį pasitenkinimas turi, vot aš jam daviau, vot aš jai daviau. O praktiškai tai yra nukentėjo pats ir dargi pasiliko sustiprino tą lygį gyventi tam žemutiniam lygį. Žemutiniam lygį tai yra tie barniai, nesantarvė, nepykanta. Būna kartais ir santarvė yra, bet nėra sėkmės laimės, lygoti vaikai ir taip toliau. Taip kad, kaip griežtos taisyklės nėra, bet lygis daug ką apsprendžia. Ir dar žiūrint, kokioj srity žmogus yra tą lygį praradęs. Jeigu praradęs, reiškia, tą dvasiniam lygmenį, jo, reiškia, jam dvasiniai netgi nedomino dalykai. Jam domino materialus dalykai, jeigu nesiseka, tai jis nepatenkintas, jeigu sekas, jis patenkintas. Ir yra kai kurios galimybės, kiekvienas žmogaus skirtingos. O pavyzdžiui, žmogus yra stiprus fiziškai, jisai gali pakelti ten didžiulius svorius, sunkumą kilnotai, sportininkas kažkokia tai šaka irgi, bet lygis, pasižiūri, dvasinis jo ne, silpnas yra. Ir jam gyvenime, reiškia, toje srityje jis apdovanotas galbūt nuo pat vaikystės ir jis, jeigu ta vysto srityje, jis joje pasiekia rezultatų, bet tik tai toje srityje. O paskui žiūri, jo vaikai ligonė, jis pats, reiškia, irgi sėkmės laimės neturi, nors fiziškai atrodo stiprus ir galiūnas, turėjo galėtų kalnus neversti. O kitas atrodo, nėra žmogus ypatingai kažkokios tais vidutiniukas arba žemiau vidutinė, bet jis masto tvarkingai ir per mąstymą įžymė daugiau nugalį, negu tas, kuris turi stiprią fizinę jėgą. Taip kad dvasinis lygis yra žymiai stipresnis, tik jį reikia suvokti ir palaikyti. O kas tai yra? Tai yra žmogaus visatos dvasinio dėsnio suvokimas, supratimas ir gebėjimas pritaikyti savo gyvenimo praktikai. Dvasinio dėsnio. Kodėl dvasinio dėsnio? Ogi todėl, kad žmogus pirmoje yra dvasinė būtybė. Siela pirminė struktūra yra. Siela yra gyvenimo likimo sėkmės programos, jeigu žmogus tos programos yra tobulos, jam ir gyvenimas sekasi tobulai. Jeigu yra kažkokioje tai daly pažeistos ir tas gyvenimas ir grįžka pažeistas. Kažkas tai nesigauna, kažkas tai nesiriša, nors žmogus ir deda didelės pastangas. O štai reiškia, žmogus turi siekti tos vadinamas dvasinės tobulybės supratimo. Jo labiau, kad dvasinis lygmo žmogaus reiškia gyvenime užima ta žmogaus kultūra dvasinė užima iš keturkampio pastato laiko du kampus. Bet dar vieną kampą laiko, reiškia fizinė kultūra, dar vieną mitybos kultūra. Nes žmogaus, reiškia, yra trys tos vadinamos kultūros. Dvasinė kultūra, mitybos kultūra ir fizinė kultūra. Bet dvasinė kultūra laiko du kampus ir dar egzistuoja ir mitybos kultūrai, ir egzistuoja fizinė kultūrai. O sportas. Moteris susiminėja jogą. Ir atsisėda, reikia tas, kad atsėda, ten kojas sukryžiuoja, reikia, kad kojas prigultų, reiškia prie grindų. Pas ją neprigula, vieną dieną neprigula, antrą dieną neprigula. Nu tai kiek iš jūs neprigulsinai per jėgą ir išnarina sąnarį. To čia joga yra. Joga per prievartą, ne joga yra. Čia kaip pavyzdys. Visur, reiškia, reikalinga pasiekti, reiškia rezultatą, ramiai, išmintingai, kūrybingai, apgalvotai. Ir netgi pagal savo galimybės. Jeigu žmogus turi normalias galimybės, jis gali pasiekti. Jeigu žmogus neturi galimybių, jis kiek dės pastangų, jis jų nepasieks. Jeigu žmogus, reiškia, nemoka groti smuiku, to gali prieš, pastatyti prieš kulkosvedį, sakyk, negrosi, tai jau sušaudysiu. Nu ką jis, tai jau iš karto šaudyk, jau ir nekankink. Nes vis tiek aš nepagrosiu, nes aš to smuiko nevaldau. Tai čia lygiai taip pat, reiškia, daugelį dalykų. Bet pirmoji tai yra žmogaus tas yra dvasinės išminties suvokimas. O dvasinės išminties suvokimas tai yra reikia gilintis informaciją ir suprasti. Jo labiau, kad šiandien, reiškia, šiuo laikotarpiu eina ta vadinamas procesas apokalipsijos. Reiškia, kaip? Apokalipsija. Ir šitas procesas, jis reiškia, jisai jau tęsiasi nuo 96 metų, kažkur įsibaigti 2013 metais. Ar 12. Netgi kiti sako, kad 12 metais bus pasaulio pabaiga. Tai ne pasaulio pabaiga bus. Pasaulio pabaiga bus tiems, kurie praktiškai, kurių vibracijas biologinės, matyt, nesutaps su reikalavimais, kurie, reiškia, diktuoja visata. Tai tie žmonės prečiausiai išmirs. Ir jie dažniau, dabar labai daugelis ligoninės yra užkištas su tais skausmais ir daktarai nežino, ką daryti. Jie tikrina įvairiais prietaisais, nieko nemato, kol nėra fiziologinių pokyčių, jie nemato, žmogus kankinasi. Bet jeigu žmogų kankina fizikiniai skausmai, fiziniai tie skausmai, praktiškai pas jį ir dvasinis lygmo krenta. Jeigu tik fizinis skausmas atsiranda, žmogus pradeda kristi jo lygmo ir jis neberanda išeities, jis paskui netgi stresuoja, pasimeta ir pas jį atsiranda problemos. Už tai žmogus turi suprasti tuos dvasinius dėsnius, mokėti pritaikyti savo gyvenimo praktikoje ir kas bet sitiktų nuo jų nenukrypti. Ir dar daugiau įgauti tokį vadinamą stabilumą. O stabilumą reiškia, kai žmonės pastoviai gyvena tame lygiai ir nedaro kvailysčių, net nesvajoja arba nesugrįžta prie savo kažkokio to kvailiojimo, jis praktiškai kuo ilgiau išsilaiko, to gaunasi stabilesnis. O aš atsimenu kaip Vokietijai. Vienas pasakojas iš Rusijos grįžęs, reiškia Rusijos vokietis, nu tėvas jo rusas, o motina, tai yra motina rusė, o tėvas vokietis. Jis, reiškia, atsigimęs gal daugiau, kadangi Tarybų sąjungoje toj gyveno, Kazachstane, tai jie tenai, ten visko buvo, ir iš kolūkio vokdavo, iš visur. kaip ir visam tarybiniais laikais, tai žmonės stengiasi kaip tai gyventi, kuo geriau, kad ką tą pavoksi iš kolūkio, arba iš gamyklos, ar dar kažkur tai, tai reiškia lyg ir kažką tai laimėsi. Na ir jis įpratimą tokį turi, bet įpratimą tiek, jis sako taip, mobilus telefonas guli kažkur tai ant to sofas vadinamas. Sako, jis bus mano kišeniai. Jis negali nepavokti. Aš jam, kai išaiškinau, reiškia tos dalykus, tai jisai paskiau, jau nebevagė, bet jam baisiai knėti. Aš sakau, jeigu knėti, tavo reiškia dar vagės programą neišnyko. Vat kai jau mobilus telefonas gulės ant žemės pamestas, tu praeisi pro šalį jo nekelsi. Ne mano, kas pametė, jeigu ieško, tada reiškia jau tavo reiškia vagės programą dinko. Reiškia iš jos išsilaisvinai. Taip ir iš daugelį jausmų. Kaip vyras reiškia eina ir žiūri moteris gražiai. Ir reiškia nuo kojo iki galvos, nuo galvos iki kojo. Žvilgsniai reiškia eina, nu, čia atrodo viskas normalu, bet kuo jisai grožiasi. Kaip pat man patiko Bryliaus pasakojimas, kai jis aiškino vaikams, nepaleistavauk tą nuodėmę. Tai vat, sako, jeigu tėtis bučiuoja mamą, blogai ir gerai, nu, vaikai gerai. Jeigu tėtis bučiuoja tetą, blogai ir gerai. Vieni blogai, kiti gerai. Jeigu tėtis bučiuoja tetą, į lūpas ir ilgai, blogai ir gerai. Vaikai blogai, jo vienas gerai išaukė. Ir paskui, tai, ot, ir vėl išmintis, atrodo paprastume, ot, ką tas kunigas pasakys, visą vaikai tie, reiškia, susėdė juos moka ir pilna bažnyčia žmonių, tu klausosi, reiškia, tų pamaldų, prieš pamaldas tas apmokymas vaikų, eisina pamokymas tų tiesų dvasinių. Tai kunigas ir sako, su kokia mintim tėtis bučiuoja tėtą, jeigu draugiškas bučinys, tai yra gerai. Taip ir turi būti, bet jeigu su mintimis susigundyti, tai yra blogai. Ir vat kai vyras žiūri į moterį, jeigu į moterį žiūri kaip tą vadinamą seks objektą, tai yra blogai. Jeigu žiūri į moterį kaip tokį dailų kūrinį gamtos, tai yra gerai. Taip, kad visas mintis, darbai, žodžiai, veiksmai, jie žiūrint kokias mintis ir kokios žmogus rezultatas siekia. Ir tos mintis pa žmogų koncentruojasi, jos auga. Ir žmogus, kuris pastovi, reiškia, tokias mintis jis palaiko, pasireiškia, atsiranda visai kitoks požiūris į gyvenimą, tiek į blogąją pusę, tiek į gerąją, ir kitoks požiūris į patį kitą žmogų, tiek vyrą į moterį, tiek moters į vyrą. Ir kaip pas mane ateina žmonės, tokie unikalūs pavyzdžiai. Viena moteris, jinai puikiai gyvena, atrodo, ir kaip, nu, gal ne taip jau puikiai, bet kažkur tai sako liūdna, vat vyras kažkoks tai netoks, gal kitų geresni vyrai yra, kaip dažnai mano, kai mano tai netikės, vat svetimas tai kitoks, kol negyveni taip, ak pradėtum gyventi būtų irgi galbūt. Na ir jinai pradėjo lankyti jogą. Ir pradėjo tą jogos mokytoją, kaip sako, kadruoti, kaip jinai sako. O tas jai mano knyga. Jis atėjo pas mane perskaitė knygą, atėjo konsultacijai, sako, nu kam jis man tą knygą padovanojo, a ką sakau, nesupratai, kad sakau, tu negalvotum apie jį, reiškia, ir nevestum jo iš kelio. Moks, sako, koks tai gudrus, iš keitėsiai nieko nesako, bet gudrus. Tai vat, taip, kad žmonės mano, kad laimė, reiškia, jeigu sitaisysiu meilužę, laimė, jeigu sitaisysiu meilužę, o jeigu žinosi, kaip veikia sistema, nepaleistuvauk, kas tai yra, kas vyksta lytinio akto metu, kaip įvyksta jungtis ir suformavimas naujos šeimos, kaip vyksta tutalimas nuo vaikų, kaip perimas visų programų iš meilužės į meilužę, iš meilužę į meilužę. Ir jeigu šitas susidarykų žmonės žinotų, tai sako, vyrai, pas vyrus erekcija dengtų tokiam norui, o pas moteris jos priešintųsi iki paskutinio, o nesvajotų, kaip vyrai į lovą įsivilioti. Tuo tik ir ateina pas mane irgi, masto moteris apie vyrą. Nežinau, jisai vedės, nevedės, jisai reiškia laisvas, nelaisvas, bet jau žvilgsniai mintis naktimis. O mintis, reiškia, yra mintis, jinai yra materiali. Laikui bėgant, jinai gali būti, reiškia, įvykdyta. O paskui apsižiūriu, kad tas vyras vedės, kad jis vaikų turi, kad jinai visai nereikalinga jam, tik tai kaip pasižaidimai. O moteris galvoja, reiškia, apie gyvenimą, apie ateitį, kad reiškia su tuo vyru. Čia nėra paprasti procesai, joms reikia netgi, jeigu iš tikrųjų žmogus laisvas ir reikia ruoštis ne tik pačiam, bet ruošti ir žmogų. O štai šiandieną sakau taip yra. Susipažįsti, at vaikina su mergina, duok paskaityti mano knygą. Paskaitys knygą, supras, kame reikalas yra. Galbūt gera žmona bus, arba mergina vaikinu, daug paskaityti. Jeigu jis neskaito, sako, čia yra randa, čia nesąmonė prirašyta, tai jeigu su juo iš jo ištekėsi, gyvenimas bus nesąmonė. Nes nežinojimas tų tiesų nuo atsakomybės net palaiduoja žmogaus. Ir žmogus, reiškia, turi patinai suprasti, suvokti, kad bet koks nukreipimas nuo gyvenimo tų vadinamų tiesų, lygiai taip pat kaip vairuotojas, kad nukrypsta, reiškia, nuo vairavimo taisyklių, gali turėti problemų. Arba kažką tai nutrenkti, arba kažkur tai įsirėžti, arba ten taip toliau. Tai vat, žmogus turi žinoti tas tiesas ir turi jomis vadovautis. Bet jis turi tai pastoviai save laikyti tų tiesų išminties sraute. Jeigu jisai šito nelaiko, savęs nepalaiko, tai praktiškai impulsyviai gyvenant nieko iš to nesigauna. Vien dieną aš būsiu geras, ar to aš jau tapsiu blogas. Ir mano, kad paskiau pasimelsiu, Dievas atleis ir aš jau galiu iškai tą padaryti, nes per atgailos sistemą susitvarkysiu. Jeigu tyčia padarėjai, tai praktiškai atgaila netaip nevyksta, kaip žmonės mano. Kol žmogaus nuomonė nepasikeičia ir mintis į ateitį nepasisuka tą teigiamą kryptimi, nes pati atgaila yra ne kruvinais kelias tacis eiti, ne dievuliuk atleisk, atgaila yra tos išminties dieviškos suvokimas ir pasilikimas gyventi išmintį. Nekvailiojimas toliau. O šiandieną gyvenu, o rytoj vėl nedarau, paskui atsiprašau ir vėl tą patį darau. Taip, su žmogum atsitinka, kaip su to vaiku, kas atsiprašinėja tėvą. Tėvas nusijuosi diržą, sako, kiek su to gali atsiprašinėti ir tą patį daryti. Ir jeigu po diržą nusijasimą, jau vaikas jau daugiau nebedaro to. Tad ir žmogus tada gauna kažkur tai per galvą, kažkas tai tokia atsitinka ir jeigu suvokia, jis toliau nebedaro to, bet reikėjo būtinai gauti per galvą. Atsigulti į ligoninę, reikia kažkur tai susirgti, kažkokias tai nesėkmės, nelaimės aptarėti, tada atsipeikia, tada gilinasi. Tad žmogus turi pastovę, reiškia, tobulėti ir patruputį kilti į viršų. Nes kilimas, reiškia, yra... Būna, kad žmonės kai kurie staigiai bando kilti, bet reiškia paskui nesilaiko vėl krenta. Ypatingai žalingas yra kritimas. Ir kuo aukščiau pakyli ir krenti staigiai, tuo reiškia daugiau prisitrenki. Kilti reikia, bet kilti reikia taip, kad turėtum stiprybę vidinę ir nebesugrįžti į tą buvusią padėtį. Mintimis, žodžiais, darbais, jausmais. Nes sugrįžimas arba, reiškia, nusivylimas, jau žmogus stengiasi, paskui nuomuoja ranką, visi taip daro, ko čia aš skiriuosi nuo kitų. Ir vėl, reiškia, krenta žemyn. Ir tada gaunasi kitas iki, kai krenta žemyn, jis daugiau nukenčia, negu tas, kuris nekyla aukštyn. Nes iš ko didesnė aukščia krisi, tuo daugiau nukentėsi. Prisitrenksi. Lygiai kaip tom fizikiniai procesai vyksta. Dvasinis kritimas, jisai tik tai turi pasiekmes kartais ne dabar, gali vykti pasiekmes po kelių mėnesių, kelių metų netgi. Netgi pasiekmes, kurios padarytas tėvų nešiojant vaiką iščiasi, būna jos pasireiškia 40 metų, 50 metų, kam 30 metų, kam po metų, kam iš karto ant rytojaus. Taip, kad yra skirtingai. Kai kurie dalykai vystymasi per jį, dėl turi paskiaus gyvenime žmogui kaip sėkmės tokį laidą ar nesėkmės laidą. Kaip didžiuliai stabdžiai. Taip, kad žmogus turi dirbti, stiprėti, tvirtėti, gilintis. Ir ypatingai, kada vat, yra patikrinimas, toks gaunasi savęs patikrinimas. Vat, kai žmonės gyvena su ramybė, jam atrodo viskas gerai. Vat, mano žino informaciją, gyvena ramiai, viskas gerai. Nu, jeigu kas atsitinka, nieko Markūno dar paskambės, naisi pas jį, būk tai Markūnas Dievas ir viską tvarko. Bet kai Markūno nėra, tada, reiškia, stresas. Kaip čia dabar, ką aš dabar darysiu? Ir tada, reiškia, manęs dievinti nereikia, aš ne dievas. Aš toks pats kaip jūs, tik tai to, kad aš gilinasi tos faktus, gal turiu tą jautrumą pasižiūrėti į tos visus, reiškia, niansus, turiu galimybę truputį, reiškia, tą ir korekciją atlikti, bet esmė, reiškia, ta, kad žmogus gyvenimą turi tvarkyti pats. Nes žmogus, kaip prisiriša ir neatsakingai jaučiasi gyvenime, jisai daro klaidas. Ir jis neįpranta daryti atsakingai gyventi. O čia, reiškia, viena iš problemų yra. Iš vienos pusės gal kai ta ramybė turi gerai yra, bet ta ramybė turi būti suformuota per žinojimą, per supratimą ir per pastangas gebėjimą išlaikyti to vadinamą ramybę. Žmogus, kada neturi ramybės, jisai iš tikrųjų, jisai paklaiksta. Kai kuriems, reiškia, tiesiog prado, kaip sako, išsireiškimas toks stogas važiuoti. Pas mane yra, pas mane netgi vienas atvejis yra, kai moteris sirgo vėžiu. Ir jinai viskas gerai buvo ir puikiai jautėsi. Ir paskui ten kažkur tai suskaudėjo, bandė manęs ieškoti ir sužinojo, kad aš visą mėnesį nebūsiu, stresas. Ir ant tiek pradėjo pergyventi, kad nuo to vėžio ir mirė. O kiti reiškiai yra, kurie vat, praktiškai, kai žino šitą informaciją, galbūt imasi ten knygo pasižiūrėti, imasi kažkokią paskaitą, jeigu turi video pasižiūrėti, dar kažką, tai pakontaktuoja, vėl sugrįžti normalio būklę, vėl iškai gyvena. Tai yra, vėl prisiliesi prie to šaltinio, dvasinės išmintingos ramybės, ir žmogus vėl įgauna ramybę, o ramybė yra didžiausias turtas. Tai yra, kas betsitiktų, žmogus turi pirmoje eilėje nusiraminti. Nusiraminęs paskui apmastyti, bet mąstyti vėl yra, kai kurie žmonės pradeda kapstytis, kur čia dabar ta problema yra, gal mano senelėse, gal močiutėse, gal mano prosenelėse, gal mano čia kažkas tai kažką tai buvęs draugas, buvusi draugė, pradeda ieškoti kaltų. O kaltė yra ta, kad reiškia, žmogus neturi pakankamos tos dvasinės šviesos aplinkui save. O kada nėra dvasinės šviesos pakankamo lygio, tai žmogus tada pradeda įsileidžia į save kai kurias esybės, kurios pradeda žmogų valdyti. Nes tose negatyviose situacijose tos esybės iš tikrųjų įsikūnė. O jos, kai įsikūnė, reiškia, kaip pradeda valdyti žmogų. Ir žmogui atrodo, kad jis taip galvoja. Nors supranta, kad negerai, bet mano, kad jis taip masto ir dar ieško kažkokio tai va, tų priežasčių, kad save pateisinti. Ir supranta, kad jis negerai daro, negerai save teisina, bet vis tiek taip negali. Ir tokiu būdu žmogus krenta žemyn. Nes ieškojimas pasiteisinimą, jeigu ieškosi, rasi. Rasi, netgi sakyčiau, gana galima sakyti objektyvų. Kaip jis galėjo ant manęs taip pasakyti, kaip jis galėjo mane taip įžeisti. O aš keliu klausimą kitaip. Pažiūrėti reikia iš kitos pusės. O kodėl aš susinervavau dėl tos nesąmonės? Tai problema manė, jeigu aš susinervuojuosi dėl kažkokios tai nesąmonės. Juk ta nesąmonė žmogus pasakė, tai tegu pats ir kenčia. Arba pats neša atsakomybę už tos pasakytus žodžius. Aš žinau, kad taip nėra ir ramiai pasilieku. O kad jis pasakė, tai čia yra ne viskas. Aš netgi dažnai kartais pakartoju paskaitose. Man būdavo, aš dirbau radiokomponentų gamyklą, paskui Elfed gamyklą dirbau darbininkų ir ten inžinierium dirbau. Ir kas ką pasakė, reiškia, aš žinau, kad netaip ir aš pasilieku ramus. Ateina, pasako, antras pasakė tą ir tą. Nu, jis sakau, kas? Sakau, čia ne mano problema. Pasakau, nu, kaip tu gali taip ramiai žiūrėti? Žmogus taip ant tave sakė, kaip tu reiškia taip ramiai žiūri. Sakau, tai palauk. Jeigu gal jis turi kreivą informaciją, jo problema yra. Gal jis tik taip supranta, tai jo dvigubo problema yra. O aš žinau, kad taip nėra, sakau, ateitis parodas, kad yra kitaip. Sakau, jeigu pasitrūksta proto ar mąstysinas, tai aš jam neįdėsiu jos. Jo problema yra, ne mano. O aš žinau, kad yra kitaip ir aš nepriimu. Aš negatyvą to nepriimu į save. Ir į save, kai nepriimu negatyvą, aš nesuviliu savo mąstysinos ir galvos smegenų veiklos. O žmogus, kuris priima tokį stresinį negatyvą, tai jisai, žinot, kas jame vyksta. Nu, gali taip sulyginti. Mišku praėjo audra ir šimtą medžius išvirti su šaknim. Tai kai žmogus pradeda nervuotis pergyventi, tai smegenyse vyksta pokyčiai. O šiandien, kai pas mane ateina žmonės, pasižiūri, kiek pas žmogus ardytų programų yra, netvarkingų programų yra. Kiek programų, jeigu tam kurėjas, reiškia, tvarkytojas, jis būtų vertas to kurėjo, reiškia, patvarkymo. Jo programą, reiškia, sudaro, žiūri, 130 milijonų, 200 milijonų. Tai koks ten jo valas padarytas ir žmogus nori būti sveikas. O šiandieną viena iš problemų yra ta, kad žmonės įtampoje gyvena. Ir ta įtampa viens kitą įveda į tą įtampą. Močiutės, mama, tėtis, vaikus įveda savo į tą niuansą, patys į tą niuansą išvažiuoja, pradeda mokinti, pradeda aiškinti, nežino, kaip tiksliai paaiškinti, tiesiog per pykti, per bar neaiškina, kodėl tu toks. Ir kai ateina pas mane, pradeda guosis, kad vaikas toks ir toks yra noks, aš sakau, o kodėl tu tokį pasigimdėjai? Ar iškėlė šitą klausimą savo? Nu, kaip ir visos gimdžiau. Nu, taip sakau, kaip ir visos, bet pažiūrėk, kaip tu pasiruošė gimdymui. Pažiūrėk, kokie tavo pasiruošimai buvo, reiškia, augant vaikų iščiose, kaip tu išnešiojai su kokiais stresais. Vyrai irgi taip pat nežino šitų dėsnių, padeda, o kitas iki netgi esminiai paveikia vaiką iščiose augant, ypatingai, jeigu vaikas panašus į tėvą auga. O žmonės nežino šitų dėsnių. Ir tada, reiškia, nukreipimą eina. Tad žmogus pirmariai turi įsigilinti į visas tas tematikas. Ir šeimos formavimas, kur yra. Ir vaiko pradėjimas. Vaikas iščiasi vaikystėje, paauglystėje, brandžiame amžyje. Turi savokti tų programų, reiškia, dėsningumus, kaip veikia. Žmogus turi įsigilinti informaciją jo gyvenimo, kur sėkmė ir nesėkmė, kaip praeina šitie visi impulsai. Kaip praeina šita visa, reiškia, grandis tų visų negatyvų ir pozityvos informacijos, kaip jis veikia pat save, savo organizmą. Juk yra šiandieną ir nuostabių mokslinio tyrimų. Jeigu tarybiniais laikais tokios informacijos ne per nago juodimą nerasi, ypatingai buvo uždrausta tas dvasinis tobulėjimas. Aš atsimenu, važiuoju iš užsienio per sieną ir grįžti į Tarybų sąjungą, klausė. Ar užėje jist, Biblija jist, dviejų ginklų bijojo, dvasinė ginklą, Biblijas ir bijojo šaunamoje ginklų. Pirmie du klausimai. Tai įsivaizduokite, reiškia, yra, o pats pagrindas yra dvasinis, reiškia, tai apsišarvavimas, tai išmintimi, tai yra Biblija. Jeigu tu ją gerai supranti, suvoki, kas ten parašyta, ir supranti tuos visus dvasinius dėsnius, tu gali visai kitaip formuoti gyvenimą. Tiesa, buvo įvesta tarybinės laikais į auklėjimą sistemą. Jeigu žmogus elgiasi nepadoriai, tai pionierius susirinkimas svarsta, reiškia, kolektyvinis tas svarstymas. Aišku, ten tie vaikai per daug rimtai nekreipia dėmesio, bet visgi kolektyvinis svarstymas yra tam, kurį svarsta nelabai patogu. Komjaunimo susirinkimas svarsta, reiškia, elgiasi. Jeigu partijos narys, partijinės, reiškia, susirinkimas svarsta, ten išneša kažkokį tai papeikimą visuomenėje, to kokias klaidas padarai. O dabar netgi to nebėra. O žmonės, reiškia, nesigilina informaciją. Mano, kad, reiškia, tas šventasis raštas, Biblija, tai yra, reiškia, jau kažkas tai tokia, reiškia, kad čia tik tai babutėms, dėdukams, o ne mums. Dar mums ateis laikas ir mes tai bažnyčia pabūsim. Bet kai ateis laikas ir kai būsi jau pats savas ardės, tai kažin jau kaip ten be pakliūsi, be sugebėsi pakilti. Tai vat, taip, kad žmogus turi kasdieniškai analizuoti, gilintis ir neįsileisti blogį iš aplinkos į save. O čia yra blogiausias dalykas šiandieną. Šiandien labai galingas informacijos rautas žmonės suka iš išorės veikia. Veikia draugai, veikia ten giminės, artimieji, veikia netgi vaikai, tėvus, tėvai, vaikus. O internetas, tai čia yra visuomenės tos informacijos priemonės, kurios reiškia laikraščiai, žurnalai, televizija, internetas, žiniasklaida ta ypatingai veikia. Ir praktiškai žmogus šiandien, nežinodamas tų pagrindų, tikrai jam yra žymiai sunkiau išsilaikyti negu tais mūsų smetonos laikais vadinamas, buržuazinės tais laikais. Nes tada žmonės nebuvo, nesaidavo tokias grupės. Jeigu jaunimas ten kaime saidavo, tai jie būdavo, aš atsimenu, aš augau. Buvo dar toks, sakyčiau, ir paauglys, kažkur tai 10, paskui 16, iki 16 metų. Tai būdavo jaunimas, reiškia, vakarais eina skamba dainos kaime. Susirinka jaunimas, jie paprastai nesueina, nes reikia paprastą dieną, jie dirba savo ūkyje. Kas šienauja, kas, reiškia, ten įvairius darbus tos žemės ūkio atlieka aplinkui. Ir jie kaip atsiskyrė. Paskui, kai eina, jie patenkinti liksmi, kad eina, pas jas nėra nei pykčių, nei barnių. Ir seriškia, kad eina keliu, jie dainuoja, o kodėl dainuoja, už tai, kad jie sveiki yra. Nes žmonės, kurie dirba fizinį darbą ir neturi tos nervinės įtampos, jie žymiai sveikesni yra, jiems linksi, jiems gera. Ir dainuoja. Dabar, reiškia, dabar praktiškai nieks nedainuoja, susirinkė, šokėsi. Dabar paleidžia muziką, kiek galima greičiau, o bloga muzika ar du žmogaus įderni netgi. Jeigu tai pasižiūrėti, čia iš tikrųjų, kasdienybė yra tokie jaunimai, kur jaunimas ardo save. Juk aš rodžiau, reiškia, kaip atrodo muzikos garsai, kaip veikia žmogų, kaip Bethoveno muzika veikia, kaip rokas sunkusis veikia. Atrodo kaip šetono nasrai, kaip padarytas, aišku, šaldytas vanduo prie tokio atmosferomotos tyrimuose, prie tokios muzikos. O žmonėsgi šitų pagrindų nežino. O žmogaus organizme yra 75% vandens vidiniško, jaunimo dar daugiau. Kažkur tai apie 77, o pas vaikus 80% vandens. Ir praktiškai, o galvos smegenys sudaro 90% vanduo, o vanduo imdamas, priimdamas tokią informaciją perkodoja žmogaus mąstysina. Kodėl jaunimas, kada saina šitas sambūris tuos, jie praktiškai netgi užvaldo bandos jausmas. Elgiasi taip, kaip visi elgiasi, nors puikiai supranta, kad taip elgtis nereikėtų. Bet niekam net nepasako, davai ten vyrai arba merginas, nedarykim šito. Ne, daro tą patį. Palaiko tą reiškia visą. Ir visi juokiasi, ha ha, hi hi. A paskiau, kada iškyla jau klausimas iki teismo, tada reiškia atsiranda jau problemas. Ir čia dar priklauso nuo žmogaus prigimties, nuo charakterio bruožo, bet labiausia tai yra auklėjimas. Auklėjimas, o auklėjimas ne šiaip savo, tu nedaryk šito. Reikia auklėti, kad šiandien auklėti kitaip reikia. Reikia aiškinti, o kokios to bus pasekmės. O kodėl to nereikėtų daryti, kaip kenkia šitie dalykai žmogui pačiam. Vat ne, aš kiek esu dabar tyrinėjai, tai nėra didžiausia naikintoja, kaip žmogus naikina pat save. Pirmoje eilėje savo mintimis, savo jausmais, savo užmačiamis, savo nesugebėjimu išvelgti kai kurių dalykų. Taip apuola jis pastas, kad paskiau liūdnas vaizdas. Pasiima paskalas, kurį puikiai netgi suvokia, kad negalės įsimokėti. Vis tiek ima paskalas tas, kurios reiškia yra greitusios paskalos. Vat į Kaunietį vieną moteris, pasiėmė paskolą, vieną paskolą paskaitai pradėjo tik aukti, ten procentai, negali gražinti, reiškia pasiima dar vieną, ten bando kažkiek tai kompensuoti, dengti procentus, kad vyras nesužinotų. Niekas nesigauna dar trečią paskolą, jau žiūri, jau 3000 paimta, o gražinti negali, jos greitusis nėra didelis, bet procentai auga ir paskui jau, reiškia, jau beldžiasi į duris, reiškia, tų pirmųjų, kur negali gražinti jau išieškotojai. Ir viskas reiškia, ir moteris reiškia, jie nebežino, ką daryti, atrodo, už griebėsi už šiaudą tokio paties, kuris skęsta, ir vėl toliau skęsta. Atrodo, o galėjo apsieiti ir be to. Bet atrodo tuo momentu, kad čia negerai, kad bus kažkoks tai atsipalaidavimas, ir netgi nepasitarusi su vyru, jinai šeimą gelbėjo, iš tikrųjų reiškia, kad čia visi būtų sotus, visi, sako, baisiai nemėgsta, kada namuose reiškia barniai yra. O kai pinigų neriškai, tai vyras labai piktas, tai turėjo tokiu būdu. Bet tokiu būdu tik įlyks, įkrisi dar didesnė duobė, o neišgelbėsi. Nei šeimos, nei pati savęs. Taip, kad yra daugelis įvairių tų niansų, kur žmogus kažko tai neįvertina ir paskiau grįtis. O jau grįtis, iš grįties pakilti jau toli gražu. Ir žiūri, visą laiką gyvena taip sunkiai, jo lypo, sunkiai iki 10 lygio, jo pastovė 10 gyvena, paskui kai kryto, vėl ateina pas mane su 4. Ir jau ateina ne tik, kad reiškia yra, kad 4 lygis jau kaip ligonis. Nes 4 lygis, kada gyvena žmogus 4 lygį, daug funkcijų yra ne taip. Jos vystamas. Bet kada žmogus paauga aukštesnį lygį ir kai žmogus nukrenta į žemesnį lygį, tai, kaip aš sakau, tos dvasinės esybės, jos, reiškia, labai naikina žmogų. Ir žmogus tą naikinimą labai jaučia. Perforimą žemesnį žmogaus link, jam atrodo, kad iš pakojo žemė išslydo. Kad nebėra gyvenimo, netgi užkyla jau noras ir nusižudyti. Tai va taip, kad žmogus turi labai gerai išvalgiai žiūrėti. Vienas dalykas yra, šiandien daug kas yra pasiėmę paskolų, negali sumokėti už būtą, negali užsimokėti už pasistatytą namą. Bet to yra, kai kurie nusipirkė, paėmė kreditus ir nusipirko brangius būtus, o šiandien tie būtai kainuoja, jeigu kainuoja dvigubai pigiau dabar, netgi tuose naujuose būtuose. Ir dabar gailisi, kodėl aš, reiškia, kvailas buvau, nusipirkau tada, aš būčiau dabar nusipirkęs. Bet viskas padarėjai, praeitim nebegyvenk. Tada sugebėjau, dabar sugebu išsimokėti, sugebu palaikyti, reiškia, gyvenk ramiai. Nei dėl praeities, nei dėl dabarties, reiškia, tokio pergyvenimo neturi būti. Turi būti išmintinga ramybė, ieškojimas išeities iš padėties. Gal draugų pagalba, gal dar kur, tik tai jokių būdų ne kažkokios tai aferos pagalba. Nes afera būna žmogus, kuris įklimpęs, jis labai greitai pakliūna ir paskui, reiškia, dar daugiau nukensi. Pavyzdžių, kiek nori. Draugas ten susidarė skolų, ten taip toliau, nu, prašo draugo padėti paskolintą. Sako, nu neturi iš ko aš paimti. Nu sako, užstatyk savo būtą, užstatė būtą, dabar nei pinigų, nei būtų nebeturi. Norėjo padėti draugui. O tas draugas irgi, kai tik tai paimė pinigus, dingo. Ir draugo neliko, ir būtą neliko, ir žmogus išeina į gatvę, turi namuoti su šeima. Aš sako, yra kai kurie dalykai, kur negalime pažeisti. Tai yra. Jeigu neturi lišnų, tai neskolink. Jeigu timsi skolą, reiškia, ir tą atsiskaitysi, tada galvo, kaip tu tą skolą atiduosi, ar tu sugebėsi ją atiduoti, ar ne. Ir kad nekristi padėti. Vienu žodžiu, daugelis šiandien dėl ekonominių tų dalykų krenta. Kai kurie, reiškia, bando ieškoti laimės užsienyje, Bet laimės užsienį ieškoti, jeigu tu neturi specialybės, jeigu tu neturi, nesi, reiškia, tas auksarankis, visur, reiškia, specialistas, tai sunkiai ten bus. Nu, moteris dažnai būna tam, reiškia, ten tomis prižiūrėtojomis, ten senukų, vaikų, dar kažko tai. O vyrai praktiškai jiems yra sunkiau toj srity, nes vyrams darbą reikia, kad ir turbūt fiziškai stiprus ir turėtų, reiškia, mokėtų tą darbą dirbti. Darbų yra. Užsienį, reiškia, galima darbų rasti, yra, bet, reiškia, būti reikia specialistų. Tokio kaip Vokietijoje dar reikia turėti ir diplomą, kad tu esi specialistas. Dabar atklaipėda ir iškerinko grupę žmonių, ten apdailos darbams ir nei vieno, kuris neturi net profesinės mokyklos įsilavinimo diplomą, nepriima. Nors jis geras specialistas ir tikrai geriau dirbs negu tas, kuris turi diplomą, bet užsienį ir statyti tokį reikalavimą. Neturi šitos kažkoks tos pažymos, kad jis baigės, kad jis kvalifikaciją turi tokią ir tokią ir nepriima. Reiškia, jis mokslo nebaigė, mums savo mokslo nereikia. Ir, pavyzdžiui, Vokietijai ypatingai kreipiamas dėmesys. Ir labai veikia tas dėsnis, sako, bis bumaški, tai bukaškas, bumaški čilaviek. Kaip rūsų kalbos, sako, be popieriuko tu vabalėlis. O jau su popieriuko to visu, reiškia, kad turi specialybę žmogus. Taip, kad reikia paliūdėjimą, kad tu žmogus prasirodo. Lygiai kaip pasą reikia paliūdėjimą, kad tu, reiškia, esi žmogus, tai taip ir specialista paliūdėjimą reikia. Į tą paliūdėjimą turi išduoti kažkokias tai kvalifikacijas, reiškia, tie vadinami specialistai, įstaiga, mokymai, įstaiga, dar kas nors. Tai vat gyvenimą reikia ruoštis, reikia žiūrėti ir išvalgiai žiūrėti patį gyvenimą. Niekuomet nerizikuoti. Ir dar vienas dalykas, sakyčiau, tarybiniais laikais žmonės galėjo gyventi taip, turi darbą, nuo algos iki algos pragyvena gerai, o dabar reikia dar išmokti ir pasitaupyti. Kad reiškia, kad jeigu tu gali pasitaupyti, kad tai vadinama juodai dienai, arba kada bus sunkus momentas, kad tu, reiškia, neskestum, turėtum kažkokį rezervą. Tas rezervas gali būti taip, yra tai yra tvirtas atlyginimas, darbas. Antras rezervas tai yra sankaupos. Kažkokias, kažkiek atida pinigų, galbūt žmogus susitaupo ir paskiau sunkių momentų jis gali juos panaudoti. Tada jis mažiau nukenčia, tada ne prieš nieką nereikia lenkti galvos ir iš kitos pusės jisai niekam netampa skolingas. Tai vat, tik savo sakant, gyventi reikia mokytis, reikia žiūrėti. Bet kad šitą dalyką suprasti, suvokti, kodėl to reikia, o gerai, kad todėl, kad pasiliktum kiek įmanoma stipresniai dvasiniai ramybė. Nes dvasinė ramybė yra didžiausias turtas ir didžiausias ramstis, sveikatos, likimas, sėkmės ir laimės ramstis. O jeigu ta dvasinė ramybė yra šviesi, pakili, duoda kūrybiškumą, nes kada žmogus, aiškiai, protingai, išmintingai, kūrybingai dvasinė ramybė, jisai, jo smegenys išskiria beta endorfiną. Tai yra medžiaga, kuri praktiškai yra vaistas nuo visų ligų ir tas stimulas kūrybiniai veiklai. Maistas kūrybiniai veiklai. Netgi kai kurie gydytojai tą beta endorfiną prilygina morfijai pagal veikimą. Tik tai morfijos žmogus, kai naudoja, tai nuo to tik blogin darosi kasdien, o kada išmoksta gamintis beta endorfiną, tai pa žmogui išauga sparnai kūrybiniai veikloj, darbe, kuris dirba moksle ir taip toliau. Tai yra, jis tampa vis stipresnis, galingesnis ir jis niekuomet neapsinuodėjo nuo šito. O nuo morfijaus perdozuose viskas. Didesnė tos betoriškia organizmas, kada pripranta, nebesigamina beta endorfinas. Ir tada, reiškia, žmogui, reiškia, turi naudoti iš šalies naudojimas ir dozės viskas skirtingai, bet to labai veikia smegenis negatyviai. Tai taip, kad žmogus turi tuos dalykus, reiškia, irgi suvokti, suprasti ir kada atsiduria kažkokie tai kritiniai būkliai, sugebėti save išlaikyti normalioje būsenoje. Nes kritiniai būkliai atsidūrė žmogus, kuris turi, reiškia, tą dvasinę ramybę, reikia mokėti išlaukti. Žmonės, kurie neturi dvasinės ramybės, atsidūrė tokie rimtesniai būkliai, jis pradeda mintimis sukti tas sukuris, kad čia vat bus blogai, čia aš nieko nepadarysiu, čia man bus galas ir taip toliau. Kai kuriems noras išeiti iš gyvenimo dėl kažkokios tai smulkmenas, atrodo, čia taip jau blogai. Ir prisimena kartais vat tą patį pavyzdį. Kai skaičiau paskaitą neįgaliųjų stovykloj, ir ten vienas du jaunuolis diagnozavau, tai vienas pasakoja, aš kai gyvenau namuose, tai aš maniau, kad pats paskutinis žmogus, mano eisena kreiva, mano tokia išvaizda visa netokia ir man atrodo visi mane žiūri, smerkia, manęs bjaurisi. Sako, net į gatvę nenorėdavo išeiti į tai parduotuvę. O sako, čia kai atvažiavau, pamačiau, kaip kitiems yra, tai sako, aš pasijutau, koks tas aš tu laimingas, lyginant su jais. Jie sėdi vežimėlį, reiškia, juos netgi reikia stumdyti, vežioti, kažkas tai rūpinasi jais. Ant savo reikalo nukelia, reiškia, juos į kriauklę, pasadina tenai ant klozeto, paskiau nuvalo viską, vėl aprengė, vėl pasadina vežimėlį. O sako, man nieko nereikia, aš galiu viską pats pasidaryti. Tad žmogus pirmoje turi taip yra. Vertinti visas situacijas, kurios bebūtų, pirmoji taip yra nusiraminti ir žiūrėti tą padėtis. Mirtina ar nemirtina. Ieškoti išeities iš padėties, o ne stresuoti toje išeityje. Tai yra toje padėtyje. Jeigu nėra išeities, atiduot, sako Dievo valiai, Dievas viską sutvarkys. Toks pasakymas yra. Bet reiškia, kai žmogus atiduoda Dievo valiai, nusiramina, jis netgi paskiau, jis įjungia smegenis į veiklą, ramybės būklę, protingą mąstymą ir žmogus randa išeiti iš padėties. O kada stresuojas, kitas iki randa kreivą išeiti, paskui nuo to dar daugiau nukenčia. Jis mano, kad tai išeitis, o tai būna, kad dažnai spastai. Tai va taip, kad pirmoji nusiraminti ir paskui ieškoti išeities iš padėties. Jeigu nerandi, atiduok Dievo valį nieko, su Dievo pagalba susitvarkysim. Pasimeldė, nusiraminai, galbūt knygą paskaitė ir paskui pabandyk vėl ką nors pagalvoti, ieškoti išeities iš padėties. Galbūt kreiptis pas tą kažkokį rimtesnį savo draugą. Tie, kurie gali kažkaip tai padėti, pradžia galbūt kažkiek tai gal finansiškai, jeigu iš vis neįmanoma, a jeigu ne finansiškai, tai galbūt padės rasti darbą, padės kitą. Svarbu, kad jis būtų galėtų už tave laiduoti, kad tu esi rimtas žmogus. Bet kada ir draugų neturi rimtų, o visi tokie, reiškia, draugai, kurie gatvėse tik tai arba prie alausto kieskelio paprastai tik susitinka ir ten pasirbė tos bakterijų urina. Tai ten tikrai nei tos laimės, nei palaimės neturėsi ir nesurasi. O tie žmonės, kurie rimti ir kad atsitinka bėda, kiti nestebisi, sako, aš ir nemaniau, kad tokie geri žmonės supa aplinkui mane. Kada ištiesa tą pagalbos ranką ir visai kitaip iškirti. Taip, kad iš padėčių bei išeities nebūna. Tik tai žmogus, kur įklimsta ir kaip iškiesa iš to sugeba išsilaisvinti. Ir jeigu žmogus ramiai ramybės būklė, jis randa ir išeiti iš padėties. Bet jeigu žmogus susinervinė, stresuoja, jisai praktiškai dažniausiai dar paskęsti didesnį liūną. Ir žmonės neduoda ataskaitos, jie kažkaip įpratė gyventi. O čia irgi viena moteris atėjo. Dirba sodrai, nevilničinai. Tas viršininkas būdavo išrašo kažkokios ten kaip priedus kažkam tai ką ir jas iš kitos pinigus nesurinkdavo, atiduodavo tam viršininkui, tam direktoriui. Nu, tas direktorius ten kokias tai būna, ten komisijos ar dar kas nors, lygiai kaip tarybiniais laikais. Iškiai, kad padaryti kažkokią tai komisiją į balį, iškiai, kažkur tai restoraną nuvesti, reikia pinigų. Savų tai nėra. Tose, kad ir direktorius atlygimą nėra tokie aukšti, kad galėtum vaisinti. Tai suranda būdo, kaip reiškia tų pinigų pasidaryti. Ir paskui, reiškia, parašo prokuratūrą, pradeda aiškintis ir per 10 metų padaryti, reiškia, žalą tie, kurie skundėsi, paskaičiavo, reiškia, kiek žalos padaryta, kiek virš valstybės pinigų paimta, direktoriui 2,5 metų, jie metus laisvės ateimo ir priedo, reiškia, sugražinti visus pinigus valstybei, po 30 tūkstančių abiems. O ne, sako, aš ne vieną lytų nesu paėmusi. Viską atidavė direktoriui, va, reiškia, taip ir. Ir žmogus, reiškia, dabar taip, o kada viskas ėjo procesas, ne vienam neatėjo galvo, kad reikia sustoti, reikia žiūrėti, reikia kaip to daryti. O tie dalykai dar iki atitinkamą laikotarpį. Laikai pasunkėjo, reikia kažką iš darbo palisuoti, kažkas tai skundą parašė, kažkas tai tikrino, surašė, kiek žmonių kas gavo, kad jie irgi paliūdė, kad iš tikro tai buvo, nu ir viskas. Nors direktorius neprisipažino, vis tiek 2,5 metų gavo. Ir plius priedo gražinti. Matot, kaip yra. Žmonės, reiškia, atrodo, kad viskas gerai, kol kas eina gerai. Tai aš kaip tokį palyginimą irgi kalbu. kaip tas negras, skrisdamas 120 aukštą, ties 60 aukštų galvoja, kol kas viskas eina gerai. O jau kai pasieksi žemę, tada jau ir galvot nebereiks. Irgi gerai bus. Tai žmonės, kai kliūna kažkokia, tai va ta sukelia, kažką tai daro, bet kad davesis kaupiasi, kažkas jie nemato. Ir jie nepraregėja, kol negauna per galvą, kol iš tikro kažkas tai kažkur tai nepajudina. Įvairiausių tų atveju, įvairiausių. Bet čia juk kaltas pats žmogus, kada jisai pats, reiškia, yra kažkur tai nepasotinimas, kada jis daro ne pagal įstatymą, kad jisai pažeidžia ir be to, reiškia, tas įstatymas yra pagal straipsnį, reiškia, yra tikrai stipriai baudžiamas žmogus už tokius nusižengimus, jis vis tiek daro. Tai taip, kad yra, sakyčiau, šiandien daug kur tų pažeidimų žmogaus gyvenime ir žmogus turi mokėti susitvarkyti. Pirmoje eilėje nepažeisti, kiek įmanoma tvarkytis, o antroje eilėje, reiškia, jeigu kažkas tai tokia atsitiko, ramybės būklę pereiti ir kaip išeiti iš padėties. Surasti išeitį reikia. O ta išeitis, pirmoje eilėje ramybė, antras išsilaisvinimas iš tų visokių minčių blogų, o paskui jau ieškoti, reiškia, o kaip galima išspręsti problemą. Jeigu nesprendžiama, yra atidėk į šalį, tai daug Dievo valiai. Sako, Dievas viskas tvarkia, žiūrėk, žmogus nustoja nervuotis, pergyventi, netgi problema savaime įsisprendžia. Ateina laikas, kai įsisprendžia. Ir kiek yra, kur banka užstatyta, viskas, reiškia, žmogus jau atrodo, viskas jau galas. Paskui, žiūrėk, ir bankas jau pats eina, reiškia, į kompromisą. Netgi žmogus nesitikėjo tokio kompromiso, bet kai jis nusiramina. O kai nenusiramina, reiškia, tai praktiškai pradeda kariauti, pradeda kažką tai rodinėti, kažkokį tai bylas bando žvizinėti, tai tada tik tai supyksta ir nieko iš to neišeina. Kita vertus, reiškia, žmogus turi žmogui mokėti padėti. Vyras žmona, žmona vyrui, tėvai vaikams, vaikai tėvams. Bet jie vienas kitų turėti girdėti, netgi ką kalba. Ir netgi kitas iki apsvarstyti, vat pasiūlė vaikas tėvui kažkokią tai išeitį. Vietoj to, kad tėvas apsvarstyti, tai tu tai nieko neišmanai, tu esi dar snarglys ir ką aš čia tavęs klausysiu. O gal vaiko, reiškia, tokia logika stipri yra, vat ir ryšys su visata, kad jisai gali patarimą duoti. Paskui apsvarstyk tą patarimą. Kaip aš atsimenu dar mūsų, vat, kai tarybiniais laikais visą laiką mes į kvalifikacijos kelimo kursus, tai pasakoja, reiškia, būdavo organizuojami, reiškia, tokie, vadinamas, smegenų audra. Rusiškai mazgavoj šturm. Vat surenka ir pasakoja, yra tokia didžiulė problema. Ir vat vienas sako, ką tu darytum, jeigu tau tas atsitinka? Nu ir kokia pirma mintis jie ir sakyk. Kai tais karo laikais, reiškia, torpedas eidavo ir skandinavo laivus amerikiečių tą pagalbą visą, kaip tas baržas. Tai irgi surenkė tokį šturmą, sako, va, tu stovi ant denį, tave eina torpedo, ką tu darytų? Atstaigė, sakyk, sako, aš puščiau. Kaip sako, puščiau? Nu, sako, va, taip. Atrodo, kokia nesąmonė, ne? Paskui pradėjo mokslininkai tirti, o ką reiškia pūsti, kaip galima tą torpedą nupūsti? Ir sugalvoja turbinas, galingas, reiškia, vandens rauto turbinas. Ir kai tik pamato turbiną, įjungia, reiškia, tą vandens ravę ir nupučia tą turbiną. Matot, iš karto, koks kvailas atsakymas. Matot, mintis, reiškia, mintis, ką daryti. Ir, reiškia, ir pa žmogų, reiškia, ta pirma mintis dažniausiai būna svarbiausia. Jeigu atsitinka situacija, pa žmogų reikia išmokti fiksuoti pirmą mintį. Ir paskiau tą mintį pritaikyti gyvenimo praktikai. Taip, kad iš kitas į kitą sykį atrodo tokia kvailystės lyg ir, bet jos turi gilę, reiškia, duotas signalas, kaip spręsti problemą, žodžiu, reiškia, pati veiksmų pūsti. Tai vat, reiškia, tas pūtimas gaunasi toksai tenai. Ir pa žmogu, reiškia, yra, mintis ateina, ką daryti kartais. Kartais būna ten vyras ateina, o taip blogai, žmona sako, daryk šitaip. Ne, ką tu sėdur nesupranti. O jos mintis būna teisinga. Tik reikia gerai paskiau užfiksuoti ir paskiau bandyti iš visų pusių pažiūrėti, o kaip tą mintį galima pritaikyti. Nes intuityvi mintis būna teisingiausia. Kodėl? Todėl, kad neturi su visą tą ryšį. O reiškia, mintis jau sumastyta, išgalvota, ne visuomet būna teisinga. kitas iki dar didesnė praėlė žmogus skandina. Taip, kad žmogus turi mokytis daug ko, ypatingai kurie užsimnė verslo, kurie užsimnė kažkokios, reiškia, netgi pačią gamybą kažkokią tai. Jie turi būti pastovėjo tokie, reiškia, kūrybingai nerviniai įtampai, tom, kuri, tokiai būsenai, kuri gamina noradrenaliną, tai yra, kuri gamina beta-endorfiną, o ne noradrenaliną. Nes noradrenalinas tai yra, kai stresai yra, į galvos smegenis įskiria tą nuodą. Žmogus pats save nuodija. Kas nebuvo paskaitoje, noradrenalinas tai yra natūralus nuodas, kuris natūralių nuodų grupėje užima antrą vietą po gyvatės nuodų. Taip, kad pykti stresuoti yra labai nesveika. Nes žmogus, reiškia, nuodija pat save. Ir jeigu taip stiprus stresas perdėti, jeigu nedidelės dozės, jos kartais, reiškia, būna sužadina netgi veiksmai žmogų, bet kada didelės dozės, jos, reiškia, stipriai naikina. Ir ypatingai žmogus, kada pastoviai būsenai gyvena tokia įtampai, kai pas mane ateina, žiūri, jau viskas galvos smegenų centras pažeistas, sunasilpęs, o galvos smegenų centras silpimą atsiranda jau ir pokyčiai fiziologijai. Praeina kuris laikas, atsiranda tai vadinama vaikščiantys skausmai, tai ten skauda, ten skauda, o jeigu dar rimta diagnozė buvo kaip vėžys nustatyta, jau žmogu atrodo, kad jau vėžys visą ėda, nors ten visai ne vėžys, nors stresinis atės kita visa būklė yra ir taip toliau. Taip, kad žmogus turi būti, reiškia, ir gyventi išmintingai ir kūrybingai. Bet kad, reiškia, šitos dalykus jis turi gilintis. Šiandieną kito kelio nėra. Kodėl? Todėl, kad šiandieną galingas informacijos rautas eina iš visų pusių. Pirmoje leis žmogus turi būti išvalgus, kad nepakliūti į kažkokią tai situaciją, o kai pakliūna, sugebėti ramiai iš tos situacijos išlipti. Ir ant kiek sugebės ramiai, ant tiek viskas bus gerai. Tai vat, taip kad ir čia viskas vėl dominuoja mūsų, reiškia, religinio mokymo. Atgailos sistema, maldos sistema. Tik pati atgaila yra nekruvinais kelias, tas atsieiti ne dievuliuką atleis, o atgaila yra dieviškas išminties suvokimas ir pasilikimas gyventi išmintį. Tai yra supratimas tų dėsnių, supratai, ačiū Viešpatie, kad supratau, ir išmintingoje toje ramybė ieškoti išeities iš padėties ir gerasi. Geresnė, blogesnė, bet rasi. O kada stresuosi, tai tikrai dažniausiai būna, kad žmonės, atrodo, aš neturėjau kitos išeities, kaip ta moteris kaunėti. Aš tik mačiau vieną išeitį. Tik tai pasiimti paskolą. O sako, o galvoja apie tai atidavimą. Nei tu nedirbi, nei vyras nedirba. Kaip atiduosi? Tai vat, šito reiškia negalvoja. O šiandien gerai. Bet šiandien gerai, tai rytoj gali būti dvigubai, trigubai blogiau. Lygiai kaip vyras išgėrė šnapsų, šiandien atrodo viskas lyg ir jau. Nusiraminau, jūra iki kelio, grįžtų namo, viskas. Aš vėl realis, ant rytojus atsikėlė, galvo plyšta, problema neįsisprendė, pinigai pragerti ir dar blogiau. Tai čia lygiai taip pat, tik tai dvasiniam lygmenį. Tai va, taip kad šiandieną žmogus turi būti akylas. Jeigu dėmesingas sekti savo reiškia veiksmus, planus sekti, apmastyti, apgalvoti gerai, atsargumas turi būti, reiškia, neperdėtas, bet jau normaliame lygyje. Ir tada, reiškia, reikalai klausosi kitaip. Ir šiandieną dažniausiai, reiškia, tai psichologinė būklė nuveda tas vadinamas stresinės situacijas, o kaip aš gyvensiu toliau. Bet jau darbą neturiu, to neturiu, atrodo, viskas jau pasaulio pabaiga. O žiūrėk, pabūk, nusiramink, sugrįžki normalią tą būseną ir vėl, žiūrėk, ir darbas atsiranda, ir pagalba kažkokia. Kažką tai gal tėvai padėjo, gal draugai padėjo, gal brolis, gal sesuo kažką tai. Ir žiūri, vėl žmogus iškis įkybą ir vėl gyvena. Bet nereikėjo pergyventi stresą. Iš dalies stresą, kai kurio žmogus biškai pramoko. Nes aš aiškinu, protingi žmonės mokosi iš svetimų klaidų. Ir stengiasi jas prognozuoti. O neprotingi mokosi iš savų. Ir tų pačių nesupranta. Už tai reiškia geriausia, vat, kada gilinis informacijos suvokti, suprasti ir būti pasiruošęs ant daugelį įvykių. Tame tarpe, kai kurie turėti, kai kurie, kaip aš sakau, netgi atsargą galbūt, kad galėtum, jau kilus problemai, išlipti iš dabės. Tai vat, taip, kad tie visi stresai ir visos, reiškia, yra dažniausia pačio žmogaus rezultatas. Va žmogui paaiškini, viskas atrodo, jisai žino. Bet jisai nedaro to, ką privalu daryti žmogui. O paskiau turi vėl pasakmes, ateina vėl pas mane, nieks nesigavo. Aš negaliu kitaip galvoti, aš negaliu kitaip elgtis. Už tai aš ir aiškinu, sakau, žmogaus išgelbėti, nuo jo paties negali. Pirmoji tai yra žmogaus mintis, ką jisai galvoja, tai jisai ir turi. O ne, tos neigiamas negatyvės mintis iš tikro žmogus skandina žemyn, o ne kelia į nei minties, nei proto galimybę nekelia į viršų. Atvirkščiai, žmogus po truputį silpsta. Ir fiziškai, ir protiškai, ir paskui negali surasti išeities. Taip, kad niekuomet nereikia prarasti vilties, kol kūrėjas su mumis, žmogus nebus, nepraras ir savęs. Bet jeigu jis žmogus nuo kūrėjo nutolsta, tada negerai. O nuo kūrėjo ne tik kad malda, ne tik kad bažnyčia, tai yra gebėjimas pasilikti toj dieviškos išminties lobinę. Ir ateina iškirpti ir tas vadinamas išsigelbėjimas. Kokie klausimai?
Pas jūs dabar atsirado tokie terminai nauji, reiškia atominiai virusai ir dvasinis užkratas. Iš kur jie atsiranda ir kaip jų apsisaugot? Kokios yra galimybės?
Tai dvasinė, tai yra atominiai virusai, tai yra labai maži mikroorganizmai, kurie apsigyvena žmogaus ląstelės netgi viduje. Ir jų labai stipri gyvybės energija ir jų praktiškai medicinai neįveikia. Tai jie iššaukia alergijas įvairiems, reiškia, procesams. Maistui, alergija, reiškia, susinervavimą kažkokiam, alergija saulėj, alergija vėjui, alergija šalčiai, alergija, reiškia, netgi kokiam žydėjimams ir taip toliau. Antras, reiškia, yra, jų negali, medicina žino, kad tokie yra, ir jie, tyrimai, kada atliekami yra, bet jie brangus yra, jų nieks netlieka, taip, kiekvienam žmogui, bet mokslas ir tie atlikti, ir šitai visi žinoma yra. Tai vat, ir atominiai virusai būna taip, kad jie kartais gyvena, ir jiems nesudaromas tos sąlygos kažkokios, arba maitinimas, arba, reiškia, priešiškos sąlygos, ir jie kaip tai taikiai gyvena su žmogumi. Vat kaip aš dabar važiuoju vat, į Vokietiją, ten yra aplink medžius apaugę tokie vijokliai. Ir tie vijokliai įleidžia per žievę, reiškia, savo šaknis ir maitinasi tuo medžiu. Bet ir medžiai žaliuoja, ir tas vijoklis žaliuoja. Bet kai jo per daug susidaro to vijokliai, jis, reiškia, tiek nusirbė tą medį, kad tas medis nudžiūsta. Bet tam vijokliai visai nepatogu, kad tas medis nudžiūtų. Jis suranta kažkokią tai būsiną, tai matyti ir pa žmogui yra. Žmogus gyvena, turi tos virusus, bet nieko. Bet jeigu tik tai žmogus, reiškia, kažkur tai apturi stresą, arba žmogus, reiškia, kažkur tai kažkokia tai dirgikliai tai atsiranda, ar per maistą, ar per kitus, reiškia, tie virusai pradeda reikštis. Ir svarbiausia, kad jų, reiškia, lygis yra toks, kad jie pakeičia ląstelių struktūrą ir kai medicina žiūri, reiškia, per mikroskopus ir mato pakitusią ląstelę, jie jau laiko, kad tai yra vėžys. O ten būna ne vėžys, o šitie atominiai virusai. Ir jie bando gydyti chemoterapiją. Tiesa būna, kad chemoterapija kai kurį paveikia tos virusus ir jie išnyksta. Bet dažniausiai būna, kad nepaveikia. Iškai, kur netinka cheminė terapija, jų nepaveikia ir iškai, tai virusą dar daugiau bujoja. Jie kaip alergija reiškia, nuo cheminės terapijos, žmogų reiškia viskas sveikai išberia ir ko tik nesidaro. Temperatūra atsiranda, sukyla. Tai vat, tai čia apie atominius virusus, tai bet virusą atominį nuo žmogaus minties pabėgti negali. Aš dažniausiai žiūriu, kokie jų potencialai, susilpinu potencialą, kiek įmanom, vos ne iki nulio, ir tada organizmas juos įveikia. O šiaip, reiškia, jų potencialas būna, o ląstelės potencialas, pavyzdžiui, nuo sienos iki čia, gyvybingumas, o atominio viruso kaip per 5 kambarius arba 10 kambarių. Ir organizmas jo įveikti negali taip. Bet jie taip daugintis ypatingai irgi negali, nes, reiškia, yra, kad ląstelės viduje ne per daug ten ir vietos yra. Ir atominiai virusai yra paveldimi ir gaunami dažniausiai operacijų metu per įrankius, ligoninės energiją. Arba žmogus susižeidus galima gauti jų, reiškia, yra. Arba galima, baseinė gali būti, bet baseinėme rečiau bus, jeigu susižeisi baseinė. Gali būti pirtį, reiškia, mažiau jie būna, nes temperatūra jisai nepakelia aukštos. Žmogaus organizmo temperatūra nėra aukšta. Viešbučiuose gali būti nuo paklodžių, gali būti pasai, bet viešbučiuose daugiausia būna kitokio pabudžio. Tai yra mikroorganizmai, kurie papuola įvairius takus, kvepavimo takus, moterims, reiškia, irgi lytinė sistema, vyrams irgi gali būti tokie atvejai. Iškiai yra, Nu ir ypatinga, jie persiduot dar, reiškia, per lytinį aktą gali persiduoti, iš vyriškos sėklos pereiti moterį. Taip toliau jie, reiškia, nes jie migruoja. Nu, daug kelių yra. Valgant mėsą, nevirtą žalią mėsą, arba, reiškia, tą, kuri įvairių, vat, kaip lygiai, kaip persiduot ten, įvairias lygos ir ten per šerieną, taip toliau, per kitus, per žuvis žalės, reiškia, ne...
Kiaušinis
gerinti irgi, jeigu vištas, reiškia, yra, gali būti. Yra daug šaltinių tokių. O štai, reiškia, maisto ta, kuris gyvulinis maistas reikia apdorota, o augalinis maistas praktiškai jie atominį virusą neturi. Tai taip, kad yra kai kuris, reiškia, kur augalinį maistą pravartų naudoti ir dėl to. Bet iš kitos pusės tai yra... Jeigu žmogaus stipresybė yra, tai netgi stipri dvasinė šviesa, jie pradžiai netai paprastai prasigauna į žmogų. Tai vat yra apie atominis virusus tiek. O ta, kokį terminą sakė?
Dvasinis užkratas.
O dvasinis užkratas tai yra tiesiog perima mintis, pletkus, nešioja juos tarpusavį žmonės ir keičia mąstyseną. O tai dvasinis užkratas, kaip viena Düsseldorfe moteris, dukra serga širdimi, aš pažiūrėjau, sakau, reikia ne dukrą gydyti, o reikėtų jau tau pačiai susitvarkyti. Nes jis išvažiuoja vakarais į knaipę, užkadruoja vyrą, parsiveža namo, permiega, gali būti kelias naktis, gali būti viena naktis, paskui kito ieško. Ir jis mano, kad čia yra gyvenimas, sėkmė, laimė. O mergaitė, reiškia, 3 metų, kai reikia daryti širdies operaciją. O operacija, reiškia, kaip tik tai dėl tų, reiškia, pokyčių, kurie vyksta vat, širdelėje. Aš jai aiškinu, kad reikia pačiai tvarkyti, o jinai vis tiek mergaitė atiduoda po peiliu ir pati sako, jeigu gyventi pagal morkūną, tai galima numirti iš nuobodulio. Tai vat. Tai vat čia irgi dvasia, ir kitiems sako, neklausyk to morkūno. Čia yra nesąmonės, taip gyventi negalima. Dabar gyvenimas yra vieną kartą duotas, bet iš to vieną kartą, reiškia, ten nieko to gero nėra, jeigu šitaip gyveni. Arba dvasinis užkartas iš kitų žmonės patraukia, kad čia nesąmonės, nereikia tų nesąmonę klausyti. Tuo yra vienas vos kaip iš pavyzdžių. Kitas, reiškia, žmonės žino informaciją, bet vis tiek daro savo. Ir viens kitai traukia. Netgi tie patys pletkai. O prakeikimai, tai žmonės iš jis nežino, kaip jie formuojasi. Tai yra piktis, agresija iš savęs išspinduliuotas kitam žmogui pasilieka manyje. Iš kito žmogaus priimta informacija su pykčio agresija pasilieka manyje. Ir piktis ant pačio savęs, koks aš kvailys, pasilieka manyje. Vat kaip jie formuojasi. Ir kada žmogus ateina, žiūri taip tų prakeikimų. Pas 200, pas vieną net 300 radau. Tai žmogus eina kaip susuktas vaikščiai. Tai va taip, kad yra žmogus nuo šito pykščio, jisai pat save sunaikina. O daugiausia, žiūrėkit, moteris, kurios pyktos, nepatenkintos, ir jos pačios ir vaikšto susuktas. Nesinori kalbėti, tas pats ir su vyrais, irgi, jeigu tokie vyrai. Piktent visą pasaulį, visi blogi, tik tai jis vienas geras, bet kai žiūri pats blogas ir pats jau savęs neapkenčia. Tai va taip, kad yra, tų dvasinių užkratų yra labai daug. Tai yra emocijas, neigiamas emocijas, perimamas iš kitų žmonių, perduodamos kitiems žmonėms. Ir ypatingai jie sukuria tą erdvinį tą terpę, kuri šiandien egzistuoja ir Lietuvoje. Nes žmonės, reiškia, kaip čia mes gyvensim, kaip čia bus. Aš sakau, šiandien dar gerai gyvenam. Aš ne vieną nematau, kad būtų vaikščio, tai reiškia, žmogus iš kažkokio tai neturtą su lopitais drabužiais. Dabar jaunimas tai, reiškia, ne iš neturto, o iš kvailystės, reiškia. Nusiperka džinsus, tai būtinai reikia kokio tai švitinio propėžio jas pratrinti, kad būtų jau skylės arba ten pakarpo išardo. Kaip buvo laikraštį rašė, reiškia, Anglijoje. Džinsą ir šalia džinsą, reiškia, firma įsikūrė ir ten užpakalį iškerpa širdukė, kad matytųsi tas grevelis. Taip, kad žmogui, reiškia, yra šitos visos vadinamos kvailystės nėra ribų pas daugelį. Ir kiekvienas savotiškai, reiškia, ir atsiranda tokių norinčių, reiškia, firma reklamą duoda, kaip grežiai atrodo, reiškia, ir atsiranda norinčių parodyti ir savo grevelį. Aš čia vienas Kauno moteris ateina, jinai turi, reiškia, tris vaikus turi. Be vyro jau gyvena, reiškia, ten visokių, nu, ir ateina, reiškia, pasia pupas čia vanogas. Aš sakau, žinai, kas yra saulės rezginys, čia informacijos rautas eina. Ir kodėl tu su nuogu to pupo vaikštai? Kad sakyčiau, panelės kur 16 metų ir tai, o ten sakyčiau, ir tas pupas nieko išvaizdos neturi, rebalais aptekęs, ne vis tiek, reiškia, nuogu vaikšto. Tai kodėl tu taip darai? Tai reiškia, kas yra tai? Tai yra kažkur tai kažkokia tai dalis smegenyse ne vietoj. Ir viskas, čia gali pasakyti tiek, kažkiek tai trūksta. Lygiai kaip vaikinai ten į nosį įsiveria kažkokį tai žiedą. Sakau, bulėms verdavo į nosį dėl to, kad juos tramdyti reikėjo. Tai kam tau nosį žiedas? Ir taip toliau. Tai yra, yra žmonės, kurie kažko, jeigu jis negali nustebinti kažko tai savo tuo ypatumu, žmogiškos, žmogiškųjų vertybių, tai nors kvailumu. Ir šito nesupranta netgi. Mano, kad jis kažko tai ypatingas, jeigu jis tą padarė. O ypatingas parodo, kad ten ne viskas ypatinga galvoj. Kokie dar klausimai? O čia irgi dvasinio užkrato, reiškia, pasekmės.